Jamemo vse poslance s pogledom.
Kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju.
Pa dober, pa kot tebi jasno, zdaj pa se upravičujem.
Če je po vašem mnenju v osnovnih šolah lahko prisotna mavrica, sem prepričan, da je lahko prisoten tudi liter cvička.
Poštujem tvoje mnenje, ampak res ne rabimo socialistu.
Zrekam vam opomin.
Zdaj, kolega je še zmeram, sem tovariš ni več.
Sem tujka, migrantka, čefurka po vaše.
Prispevki za vse, privilegiji pa samo za levico. Hasta la vista.
Imate dovolj cvitk trenutnih poslancev in vlade?
Na vašo srečo so nam dnevi šteti.
Soočenja političnih strank in druge vsebine v sklopu predvolilnega programa vse do volilnega molka na valovih Radia Študent.
Na obe strani pomahala, da bodo vsi zadovoljni.
Pozdravljeni na prvem soočenju pred parlamentarnimi volitvami na Radiu Študent. No, soočenje bi moralo biti, ampak za tiste, ki nas gledate preko streama in v bistvu, ki nas ne gledate preko streama, ampak nas poslušate preko radija, Levica je uro in pol nazaj svojo deležbo na soočenju odpovedala. Z nami je danes tako le Miha Kordiš. Pozdravljeni.
Lepo zdrav v imenu mi socialisti in tega vrtnega palčka, ki sedi zraven mene na levi strani na mesto sogovornika.
Pozdravljeni še enkrat. No, jaz bom začela kar pri eni tematiki, ki v bistvu niste omenjali v programskih usmeritvah. In to so sicer ženske. Vemo, da prihaja 8. marec kmalu. Kaj so v bistvu, ne vem, vaše, če bi bilo to v programu, kaj bi napisali glede tega, kaj moramo zagotavljati za večjo dobrobit žensk v naši družbi?
V moderni družbi kapitalizma je patriarhat neločljivo povezan s kapitalizmom na enak način, kot je kapitalizem neločljivo povezan z patriarhatom. Ključna stvar, ki bi jo morala država narediti, so vse splošni projekti podružbljenja reproduktivnega dela žensk. Se pravi, vsa ta neenakost, ki se sedaj kopiči ne samo na delovnem mestu, kar mogoče še celo slišimo v javnem prostoru, slišimo v javnem prostoru tudi o nasilju nad ženskami, samo dejstvo neenakosti, podrejenosti v gospodinstvu, kjer so ženske še vedno tiste, ki držijo po konci veliko večino reproduktivnih kapacitet te družbe, o tem se pa sploh ne govori. In edini način, da to dosežemo, je, da reproduktivne dejavnosti podružbimo. Se pravi, potrebujemo sistem javnih pralnic, potrebujemo sistem javnih mest, skratka, vse delo, ki se zdaj opravlja znotraj gospodinstva, ga je kot neko nujno obvezo treba potegniti ven iz gospodinstva in organizirati na družbeni osnovi.
Jaz bi mogoče se vrnila, ko ste omenili nasilje nad ženskami, ker se mi v bistvu velikrat se mi zdi, da na levičarski sceni še posebno se v bistvu dovolj govori, se govori o teh stvareh, ki ste jih izpostavili. Po drugi strani se pa v bistvu o samem nasilju nad ženskami v bistvu bolj ali manj ne govori. Sicer, ja, bi šla čist na statistiko in sicer Inštitut za kriminologijo je v svoji študiji pokazal, da je bilo med leti 2014 in 2019, da so bili storilci posilstva spoznani za krive samo v 45% primerov. Statistike lažnih prijav itak vsi poznamo, brez veze o tem govorimo. No, ampak od teh, ki so bili spoznani za krive, jih je 1/3 dobila le pogojno obsodbo, ostali 2/3 sta morali v zapor, v povprečju za 2 leti. Za posilstvo je v Sloveniji sicer zagrožena kazen do 15 let zapora in baje je med tema dvema letoma 2014-2019 samo v enem primeru posiljevalc dobil kazen višjo od 10 let. Od leta 2019 se ni nič blazno spremenilo. Kaj bi v bistvu vi spremenili, da bi v bistvu, ne vem, se na tem področju nekaj premaknilo boljšo smer?
Mislim, to so grozljive številke. Mislim, še posebej, ko pomisliš, da to niso številke, ampak so za temi ciframi zelo konkretne življenjske usode in trpljenja ljudi in to. In pitaj Boga, koliko tega še je, pa sploh ni prijavljeno. Ne? Lahko delamo samo z nekimi aproksimacijami. Potem se pa vendarle neka žrtev toliko opogumi, da sproži neke postopke in se sooča z takim udarcem države. Mislim, ker imaš clear and shut case in se storilcev ne propelje do konca in se jih ne sankcionira. funkcionira. Zakaj? Zaradi tega, ker je ta logika patriarhalne mentalitete tako globoko zažrta v celoten naš institucionalni ustroj, da tega se ne da sanirati z neko magično palco. Ni enega zakonskega člena, ki ga boš ti spremenil in bojo šle stvari kar naenkrat na boljš. Ne, tam se bo kolesje znotraj policije vrtelo po patriarhalnem taktu, tožilstvo se bo vrtelo po patriarhalnem taktu, sodnija se bo vrtela po patriarhalnem taktu. In ja, to je vprašanje za $1 milijon, kako ti to zares lahko rešiš. Zdaj, ena pot je top-down postopno spreminjanje inštitucije, ker iz danes na jutri ne boš spremenil. Zakaj je pa potrebna politična volja in hardcore investiranje v kadrovsko izobraževanje, v to, da ti nove ljudi spuščaš noter, ki že pridejo noter za drugačno mentaliteto, kot ker so, mislim, tisti boomeri, ki še vedno obvladujejo strukture moči, da znotraj inštitucije zagotoviš, da se patriarhalna logika ne reproducira in tako naprej in tako naprej. Mislim, s tem mogoče lahko prideš do nekega rezultata tokom 10 let, 20 let, 30 let in tle nobene bližnice ni. Druga pot je pa, da to sam razdrušiš, pa na nos gradiš zadevo, tako kaj je prav.
Mogoče sam še eno pod vprašanje. Se mi zdi, da mogoče v teh levih strujah velikrat so, v bistvu se zagovarja zelo rehabilitacija. Kaj si vi mislite o tem?
Mislim, rehabilitacija tam, kjer lahko rečeš, da je bil moški tako zelo socializiran v logiko patriarhata, da ima neko možnost, kjer se začenja znat postavljati v malo drugačne čevle, kot jih je prenosil, neha jemljati položaj žensk za samoumevni tam, absolutno. Tle, ki se pogovarjamo o posilstvih, pa mislim, oprosti. Mislim, sankcija tako je, potem se pa lahko naprej pogovarjamo še o rehabilitaciji.
Ja. No, naslednja stvar pa nadaljujemo nekako s tem. Nekje, ki smo ostali pri zadnjem intervjuju leto nazaj, ko ste o sindikatih rekli, da se sindikalisti na terenu sicer trudijo, da so pa problemi z vodstvom, ki se poskuša preveč, ki poskuša preveč stvari reševati samo za pogajalsko mizo.
Se smo videli pokojninsko reformo, ne?
Da, in lih za pokojninsko reformo ali potem še mislite, da ali še tako mislite, ne glede na to, da sindikalne centrale so to reformo sprejele in jo celo promovirale, te manjši disidentski sindikati na terenu se pa tudi niso tako uspešno in učinkovito zorganizirali, da bi sprovedli referendum. Kaj vi mislite, kaj bi morali narediti, da se reši ta problem s temi vodstvi in centralami, ali mogoče, ali mislite, da je socialni dialog v ekonomskem socialnem svetu, kjer delodajalci nastopajo kot sogovorci, ne kot nasprotniki, vsaj v teoriji, nekako koristen za delo, ste se lahko preko tega kaj izbori, ali bi se morala socialistična stranka pozicionirati čisto drugače do tega?
Mislim, delovsko gibanje pri nas se razsuva že 30 let in je na tej točki do dobro razsuto. In jaz sem vsake inicijative, ki pride iz perspektive borbenega sindikalizma, noro vesel, oziroma tako, kaj je Marx rekel, kaj ti bo 100 programov, ne, ti rabiš realne korake realno obstoječega gibanja. In to gibanje se mora v letu 2026 začeti rojevati in sestavljati praktično na novo. Je neko prvo dejanje tega sindikalnega reseta, neke avtonomije borbenega delovskega organiziranja od svojih lastnih birokratov, smo lahko videli pri tej mobilizaciji v nasprotovanju pokojninske reforme. Zdaj, taktično sicer lahko rečemo, da gre za poraz. Niso se zbrali podpisi, referendum se ni zgodil, establishment je zgaslajtal celo javno polje, kot da dvig upokojitvene starosti za 2 leti, pa rezanje pokojnin sploh ni nekaj javne obravnave vredna tema in tako, ampak če vemo, da smo pred mobilizacijo za referendum proti pokojninski razpolagali z nič, potem pa z nekim zametkom aparata, ki je pa vse glih bil sposoben zbrati 10.000 glasov, pa tle lahko vidimo na strateški ravni določen napredek in tega sem blazno vesel, ker samo na ta način se lahko naprej gradi. Samo za mizo socialnega dialoga delovski razred kategorično izgublja. Pridobival je v socialnemu dialogu samo in izključno takrat, ko je imel odzad mišice razrednega boja, da je svojo grožnjo za 4 stenami tudi podkrepil s svojimi lastnimi številkami. V tem trenutku teh številk ni organiziranosti ni, birokrati se bolj ukvarjajo s tem, kako PR-osko, sindikalni birokrati, kako PR-osko ščititi svoj položaj pred kritiko svojega lastnega članstva, kot da bi se dejansko borili za to, kar jih članstvo, članstvo plačuje. In mislim, da tle sindikalizem potrebuje neko temeljno preobrazbo logike in mi socialisti k temu želimo prispevati z svojimi številkami in svojimi napori. In to je, da se delovsko gibanje, borbeni sindikalizem sploh začne vzpostavljati pač nazaj. In začnemo z raznimi fajti, mislim, zelo konkretno pač na delovnem mestu na eni strani, na drugi strani pa da, tudi z velikimi družbenimi temami, ki nas vse zadevajo, ne glede na to, kdo smo, kje smo in kaj delamo, kot je recimo pokojninska reforma.
Pa bi vi kaj zakonodajno spremenili glede sindikalnega organiziranja, da bi glede ureditve, kar se tiče sindikalnega organiziranja, da bi se to sindikalno organiziranje na terenu olajšalo, da bi imela več tudi zakonitih možnosti in ali bi kaj spremenili tudi glede ureditve socialnega dialoga, da bi s tem reševali nekako ta problem, recimo temu kolaboracionističnih central.
Ja, prva stvar, ki jo treba narediti, je veliko, veliko boljša zakonska zaščita delovskih predstavnikov. Tle se pogovarjamo in o sindikalistih, pa tudi o delovskih predstavnikih v svetih delovcev. Ker takrat, ko vendarle nekdo najde korajžo, se upa izpostaviti, gre v zobe delodajalca, pogosto, prepogosto je doležen sankcij, mobinga, šikaniranja in nikome ništa. Mislim, popadajo opozorila pred odpovedjo, zoper katerih ni niti nobenega pravnega sredstva kot ugovora, ampak človeka se učinkovito na ta način utiša. Če pa še vedno poskuša naprej delovati, pa delodajalci najdejo vzvode za to, da ga naterajo iz njegovega delovnega mesta in na ta način še dodatno umirijo borbenost delovskega kolektiva, ker zaposlenim zelo jasno pokažejo, ne, če smo lahko dekapitirali tega človeka, ki si je upal se izpostaviti, ki je bil korajžen, potem bomo disciplinirali tudi vas. Tako da to je prva zakonska sprememba, ki jo je v spodbudo sindikalizma potrebno sprejeti. Kar se tiče ostalega, pa tako, mislim, ni zakonodaja kriva za to, da ni delovskega organiziranja, kakor bi ga socialisti želeli videti. Pač tukaj lahko rečem samo marš Napolje. Napolje je pa je industrijska cona, so štacune, so ofise in tako naprej, in ne zakonske procedure in lobiranje za spreminjanje zakonodaje. Tako, I'm sorry, pač na konc dneva je treba narediti pač ta legwork. Ja, je težko, ja, je naporno, 100-krat boš šel v bitko, 99-krat boš zgubil, 1-krat boš zmagal, če boš imel srečo. Ljudje te bojo nonstop razočarali, nonstop te bojo zaštihali, nonstop se bojo ustrašili, razbežali ali pa pustili kupati, ampak bližnic ni. Sploh pa nezakonskih.
Ok. Se premikamo zdaj k večni temi, torej k NATO. Ja, vsem je jasno, da se vi socialisti v bistvu zauzemate za v bistvu zapustitev tega imperialističnega pakta. Bi pa v bistvu vprašala glede specifičnih programskih usmeritev. In sicer piše, da se v bistvu zauzemate za zaustavitev uvajanja prisilnega služenja vojaškega roka in preusmeritev kadrovskih in finančnih virov iz vojske v zaščito in reševanje. Zdaj mene zanima, a sta ta zadnja dva ukrepa mišljena kot ukrepa, če smo še v NATO ali če nas že ni več tam, v bistvu bolj direktno, ali bi v primeru izstopitve iz NATO podpirali krepitev nacionalne vojske ali ne?
Ne.
Okay.
Oziroma, to vprašanje je povezano z širšim družbenim kontekstom. Če izvedemo socialistično revolucijo, bo treba to socialistično revolucijo potem braniti. Jasno, sej vidimo, kaj imperializem pač dela in ima absolutno nikakršnih skruplov. Žal take revolucije ni na vidiku. Tako da je edina pot, edina napredna možnost, ki jo Slovenija ima, ja, to, da iz NATO pakta odide in se demilitarizira.
Ok. Torej, v bistvu bi prišparali neko dejanske vojaške rok za neko v bistvu neko zelo potencijalno prihodnost.
Mislim, tako, ma to, ker tebe zemo pa čisto iz vidika varnostnega horizonta ne edeno političnega odgovoru, tist, kar tebe naučijo na vojaškem roku pa osnove preživetja pa osnove rokovanja z orožjem in tako naprej, ti, če si vojaško ogrožen, lahko populacijo, mislim, praktično čez noč usposobaš za to raven vojaščine. Nobene potrebe ni, da mi mečemo noter denar v to, da mi teroriziramo mlade ljudi, da jih tlačemo noter v uniforme in vse ostalo ultimativno samo zato, da jih tle režimska struktura, ki je vojska, pere s temu, da ne bojo ponosni mi Slovenci, med tem, ko nam vladajoče elite ne prvoša niti stanovanja, kaj še le poštenega plačila za pošteno opravljeno delo.
No, pač v povezavi z iznatom, če odaknemo vprašanje o Evropske unije, vi v programu omenjate izstop iz NATO, omenjate, da se zavzemate za multipolarno ureditev, kako pa se vključuje Evropska unija v to, tega ne omenjate, pa me zanima, kakšen odnos imate vi do Evropske unije, ali se vam zdi, da bi morala Slovenija v Evropski uniji ostati ali izstopiti tako kot iz NATO?
Mislim, v zadnjih letih oziroma zlasti odkar je Donald Trump v drugo postal ameriški predsednik, se liberalni establishment želi reševati na domačem političnem parketu z narativom, da ja, hudobna Amerika pa ameriški imperializem, Evropska unija je pa dobra, ne? Češ, na to varianto niso vsi isti. Ampak žal mi je, dejansko so vsi isti. Evropski imperializem ni nič manjši problem od ameriškega imperializma. Nas v Sloveniji pravzaprav še bolj ogroža, že sam zaradi dejstva, da je na naši strani Atlantika. Ni Donald Trump tisti, ki nam je neposredno prišel skakati na glavo, da moramo razrežati naš državni budžet pa investirati v vojsko. Ni Donald Trump tisti, ki je prišel k nam pa rekel, hej, kaj če bi mi začeli postavljati fabrike orožja. To je storila Evropska unija na čelu z Ursula von der Leyen. In tega ni storila zaradi napačnih odločitev svojih politikov, čeprav so evidentno tako psihopati, ki nas vlečejo v tretjo svetovno vojno, ampak v poskusu reševanja krize evropskega zlasti nemškega kapitalizma z vojnimi sredstvi. Češ, rentabilnost nemških avtomobilskih fabrik je padla, ne? 15 let nazaj ste nas bailoutali s temu, da ste reševali nemške banke, zdaj ne pa rešujemo nemške avtomobilske tovarne zato, da bojo proizvajale tanke. In mi, državljanke in državljani, naj to plačamo. Naj to plačamo s tem, da režejo našo socialno državo in eventuelno naj to plačamo tudi s svojimi življenji, ko nas bo vladajoči razred in te apetite že zdaj ima, terav na fronte tisoče in tisoče kilometrov izven meja naše domovine, medtem, ker se bojo sami skrili v svoje bunkerje z svojimi politiki, z svojimi multimilionarskimi prijatelji na vrček šampanca in na eno žlico kaviarja. Ne hvala, to ni Evropska unija kot projekt za mir, kot se jo ideološko prodaja, to je Evropska unija kot del problema. Iz tega lahko zaznate, kam bo šlo nadaljevanje mojega odgovora, ampak vendarle se je potrebno zavedati, da je tudi v tehničnem smislu izstop neke take male države, dvomilijonske države, kot je Slovenija, iz Evropske unije praktično nemogoče izvesti. Kar lahko, če ne drugega zato, ker je naš gospodarski prostor tako močno pripet na zahodne korporacije, mislim, smo izvozno usmerjeno gospodarstvo, delamo za nemške koncerne, močno smo pripeti tudi na ameriški gospodarski prostor in tako naprej. In predno se realistično lahko o kakršnem okoli takemu scenariju pogovarjamo, ne glede na to, a mislimo, da je dober ali je slab, si moramo nazaj zgraditi svojo gospodarsko suverenost. To pa lahko storimo samo tako, da nehamo igrati vazala in hlapca v Washingtonu, Berlinu in Bruslju in se začnemo močneje povezovati z vzhajajočimi državami globalnega juga. Skratka, da ta totalen vpliv iz Zahoda, ki pri nas drži škarje in platno v svojih rokah, uravnotežimo z povezovanjem na vzhod, gospodarskim, diplomatskim in siceršnjim povezovanjem z državami globalnega juga, na prvem mestu z Ljudsko republiko Kitajsko, tudi z Rusko federacijo je potrebno normalizirati odnose in še na ta način lahko računamo, da se sploh začnemo kakorkoli postavljati na svoje noge. Pol pa naprej, eno stvar naenkrat.
No in če v tej situaciji brez ekonomske suverenosti ni zares mogoče izstop iz Evropske unije. Kako je pa mogoče potem uveljavljati neke te vaše predloge za ekonomsko suverenost, najlažji primer nacionalizacije, ki jih vi predlagate, ker to bi bilo tudi v bistvu v nasprotju s pravili Evropske unije?
ne me heca s pravili Evropske unije, ki so se samo v zadnjih parih letih ene trikrat postavile na glavo. Mislim, če ne drugega, naše letališče, letališče Brnik, ni v lasti neke privatne korporacije. Ni bilo sprivatizirano na način, da je šlo v roke nekega predatorskega sklada. Šlo je v roke nemškega javnega letališča. Država te možnosti tudi znotraj Evropske unije ima. Kljub temu prisilnemu, fiskalnemu prisilnemu jopiču, kljub temu, da smo mi deležni pritiska po nadaljni privatizaciji naših javnih storitev in naših javnih podjetij, so vendarle tu poči manevrskega prostora. Še več, prav v kontekstu militarizacije se nam dogaja uvajanje planskega gospodarstva. Dovoz, slovenski orožarski holding, je pravzaprav inštitucija, ki je narejena in javno financirana zato, da začne plansko organizirati slovensko gospodarstvo kot, vojno ekonomijo. Če gre to skozi, pa lahko gre skozi tudi marsikaj drugega.
Ok, nekak spet nazaj na NATO. Čist praktično me zanima. Zmerno nazaj na NATO. Vedno smo na koncu tam. Čist praktično, pač rekli ste, da je, da bi bilo v bistvu izstop iz EU praktično mogoč. Nekako se mi zdi, da je čisto glede na to, da neka, ko bi rekla, naša obramba v bistvu jo je samo iluzorno vezana na NATO, se pol zdi verjetno izstop iz NATO na prvo žogo bolj realen. Ampak koliko je realen v resnici in kako bi v bistvu vi to naredili?
Izstop iz NATO mislim, da je treba speljati preko referenduma, ampak glede na to, kot smo lahko videli tudi zadnjo poletje, ne, samo da nekdo omenil realistični obet, samo da pride do referenduma izstopu iz NATO, mislim, to se je praktično čez noč celoten establishment zmobiliziral, začel zbombardirati po vseh možnih medijih, da tega referenduma ne more biti. Mislim, te ljudje, ki niso sposobni v zauk zavezati v tej državi, razprodajajo naše firme, so kar naenkrat pokazali ekstremno visoko raven svoje organiziranosti samo zato, da referendum proti NATO paktu ubijemo. Skratka, perspektiva izstopa iz NATO pakta, mislim, da mora iti proti, preko vse splošne ljudske odločitve, ki je referendum, in vladajoči razred mora to odločitev spoštovati v primeru, da, ljudje rečejo, hej, mi NATO pakta smo imeli čist zadost. Ni pa tudi sam referendum zmagati za nas, ki NATO nasprotujemo, tako zelo enostavno, kot kar se mi levičarje mogoče včasih naivno radi predstavljamo. Ne? Mislim, tle ima in kapital in njegovi zahodni prijatelji, škarje in platno v svojih rokah, od socialnih omrežij do tradicionalnih medijev. In mislim, se lahko vidimo, kako stopnjujejo svoje bombanje, da smo vojaško ogroženi, prodajajo nam absurde, da bojo do nas pripeljali ruski tanki, pa da nam roko okrog vratu drži Ljudska republika Kitajska in tako naprej. In smo v resnici, mislim, v Sloveniji, kar tako spontano zelo antiimperialistični, da ne kupujemo tega stranja, vsaj polovica ljudi. Ampak tukaj pa še vedno polovica ljudi, ki jih tok marinirajo v tej vladajoči ideologiji, da, kljub očitnim dejstvom zacvikajo, ko nekdo meni izstop iz NATO. Ne? Tako da to je težka bitka in ni za pričakovati, da jo lahko zmagamo samo v enem okrogu.
Mogoče, a je tukaj res tok problem to, da, mislim, sami ste rekli, da v bistvu neka polovica ljudi v bistvu mogoče celo ne bi bila za NATO, a ne? Tako da v bistvu, ok, tu če bi bili nekje 40%, bi se znal mogoče zmobilizirati ljudi, a ne? Ampak tako, a je to, da v bistvu je nek manko ljudske volje proti NATO dejanski problem, ali je tukaj glavni problem to, da v bistvu naša ustava de facto varuje naše članstvo v NATO?
To itak. Mislim, inštitut referenduma so razstrelili dobro desetletje in pol nazaj, glih nekje takrat, ko so se nam dogajali finančni gospodarski rukari v kontekstu zadnje krize kapitalizma. Mislim, da je to pač nespremljivo. Ne? Mislim, da bi moral referendum postati veliko bolj dostopen in veliko bolj odziven za inicijative, ki prihajajo dejansko iz ljudstva in da ne gre samo za zlorabo tega inštituta za dnevno politično obračunavanje strani posameznih strank. Sicer pa ne, mislim, da tle ta ustavna določba ni boki batina, glede na to, kako te politični procesi potekajo, ker kako se jaz lahko to predstavljam, da bi šlo, ne? Ok, imaš v parlamentu neko resno levo socialistično mirovno stranko, kot smo recimo mi socialisti, in imaš na drugi strani stranke politične sredine, ki želijo oblikovati vlado. Oni hoče naše glasove, v redu, vam bomo dali glasove za to, da boste vlado postavili, v zameno, da nimo, za to, da bomo izpeljali referendum. Proti NATO. Ta referendum je lahko posvetovalne narave, ampak mora biti sklepan politični dogovor, da se bo njegove rezultate upoštevali. In da se bo začel postopke izstopa iz NATO pakta, ukolikor bi bila ljudska volja na referendumu izražena taka, da Slovenija iz NATO pakta spoka. Recimo, ne, to je eden politični scenarij, kako bi lahko do tega prišli. Ustava gor ali pa dol.
Ja, ampak na nek način vseeno videli smo, da posvetovalni referendumi zaenkrat v našem političnem prostoru zelo malo pomenijo aktualni v bistvu.
Mislim, zaradi tega, ker se z njimi dela, kakor z neko užeto cunjo. Scenarij, v katerem se tle pogovarjamo, je scenarij obstanka vlade. Je premium politična, nacionalna politična tema in bi bila za leto dve, kolikor že. Ne? In v takemu kontekstu, tudi če je formalno to zgolj posvetovalni referendum, v praksi ni zgolj posvetovalni referendum, pa bi bil to mogoče celo ta prvi posvetovalni referendum, ki bi imel bistveno težo, mimo katerega se ne da liti.
No, pa če nadaljujemo s socialno politiko, za neko temo, ki se tiče vseh, je se pa na poseben način dotikati študentstva, kako bi vi reševali problem visokih najemnin in nedostopnih stanovanj, sploh, če to vprašamo v primerjavi z vašimi odsotnimi nasprotniki na tem soočenju?
Naši odsotni nasprotniki na temu soočajo pravijo, da je za rešitev stanovanske krize v osnovi zadal železo in beton. Ampak stanovanska kriza ni nastala zaradi tega, ker bi zidali premalo stanovanj, nastala je zaradi družbene neenakosti. Ker imamo na eni strani lahko posameznike, tudi firme, ki imajo v svojih rokah 50 stanovanj in je to nekako normalno v kapitalizmu, na drugi strani imaš pa ljudi, ki dostopa do stanovanj nimajo. Celo potem, ko pridejo do, recimo temu, normalne službe, do približno ok plače, se ta ok označevalec plače neha v trenutku, ko je treba plačati najemnino, ali pa še bolj, ko je treba enkrat kupiti stanovanje. Ne? Ker se moraš ti že zahvaliti banki, da te sprejme v dolžniško suženstvo za naslednjih 30 let, da napraskaš skupaj tistih 200-300 jurjev, da prideš do stanovanja, ne, pa še žlahte za ene dva kolena naprej, pa nazaj ti mora pomagati, da zbereš ta sredstva skupaj. Ne, skratka, stanovanski problem je razredni problem in reševati ga je treba z redistribucijo. Ja, potrebujemo tudi nova javna najemna stanovanja, ki se zgradijo, ampak glede na demografske potrebe, celo če bi se te napihnjene obljube v naslednjih 10 letih bomo zgradili 20 tisoč stanovanj, celo če bi do tega mitološkega scenarija prišlo, čez 10 let mi ne bi rabili 20 jurjev stanovanj, rabili bi jih še enkrat tok, ne? Ker ljudje odraščajo, morajo reševati svoj stanovanski problem in tako naprej. Kar je torej potrebno narediti, je stanovanja, ki se zdaj uporabljajo kot parkirišče denarja in kopičijo v rokah bogatih tudi podjetij, sprav do ljudi, ki ta stanovanja potrebujejo, ne, do mladih, do delavskih družin, do študentov. Cela kopica teh stanovanj je tudi praznih. Tako da kombinacija ukrepov, kako mi ta stanovanja mobilizirajo. Najbolj očitno, tudi v javnosti široko prepoznan ukrep, do katerega pa ne pride, ker ni politične volje, ker se skozi favorizira multimilijonarje, je en pošten nepremičninski davek. Da če ti kopičiš stanovanja, več stanovanj, ki imaš nakopičeni, bolj si obdavčen. In potem se ti seveda preleslej to ne splača, še posebej, če bi bil tak nepremičninski davek progresivno organiziran. Mej ti stanovanje za to, da v njemu živiš, mej zaradi mene še eno stanovanje za to, da bo tvoj otrok v njemu živel, ne, da mu ga boš prepustil, ampak vse ostalo ne gre pa do ljudi, ki stanovanje dejansko potrebujejo. Žal, tukaj pa je, evo, to pa je konkreten problem Evropska unija, ne, če bi bilo po moje, bi morala država izvesti sam rekvizicijo. Stanovanje je osnovna človekova potreba, temeljna dobrina, tako kaj nam je nepredstavljivo, da bi nekdo zase grebu kisik, pa čisto pitno vodo, ne, tam bi imel pa ljudi, ki se dušijo, pa ljudi, ki ne morejo prideti do svojega kozarca, do kozarca vode. Na popolnoma enak način je potrebno razumeti tudi stanovanje, ne, kot temeljno človekovo pravico. Kje pa bi država lahko izpeljala bolj smelo nacionalizacijo pa pri praznih stanovanjih? To bi pa moral. Mislim, dejansko rekvizicija praznih stanovanj, če je stanovanjska stiska, lahko se sprejme zakonske podlage, da država v kriznih razmerah na ta način ukrepa in se lahko to zelo hitro zrihta. Ampak spet, problem je isti kot pri vprašanju nepremičninskega davka. To je politična volja. Mi socialisti jo zagotovo bi želeli zagotoviti in bi želeli tak projekt voditi, ampak ker smo edina leva stranka, se seveda neke take smele iniciative iz politične sredine ne moremo nadajati. Za to se bomo moral še orang boriti.
No in naslednja tema bo smo tako parlamentarno-strateška. Ankete vam nekega zelo visokega procenta ne napovedujejo in glede na to, če dejansko pridete v parlament, kakšna bi bila vaša strategija potem? Bi vstopili v vlado in pod kakšnimi pogoji in katera ministrstva bi hoteli prevzeti? Oziroma, ali bi sploh vstopili v neko vlado podobno trenutni, ki jo označujete za sredinski janšizem?
Ok, gremo po vrsti. Prvo kot prvo, ankete so fake. Na te točki so reži vsi pogruntali, da so ankete fake. Zdaj celo glavna sila, ki v rokah drži škare in platno v tej državi, to je recimo temu levo-liberalni establishment, ne, v njegovi medijski, politični, kapitalski podobi in tako, začenja ugotavljati in javno razglaša, da so ankete fake zaradi tega, ker je za njihov okus Anžetu Logarju pokazal malo previsok procent, ampak kdor te zadeve dlje časa spremlja, preklej dobro ve, da so ankete samo sredstvo ustvarjanja javnega mnenja. V tem volilnemu ciklu je pa to postalo prav vulgarno, očitno. Recimo Mediana, ta prvič, ko nas je vključilo noter nekaj mesecev nazaj, mislim, da niso pričakovali, da se bomo mi socialisti tako dobro odrezali, ker so nas podcenjevali, tako kot vsi ostali te snobovski modeli in so nam pošten namerali 3% in praktično parlamentarni prag. En mesec kasnej, magično, so nam procent prepolovili. Vmes se ni zgodilo absolutno nič tacga, kar bi dejansko sesul našo podporo v anketah in prav vidiš, kako oni šraufajo tle po svojih metodologijah, da jim pokaže rezultate take, kakršne hočejo. No, se zadnje pa tudi sama direktorica Mediane, zelo nedavno, mislim, da bilo to sem par tednov nazaj, obrazlagala te metodologije, pa je to pol kar ostalo nekako preslišano, da ja, saj, če bi en, ki ga smo ga v anketi izpraševali, odgovoril malo drugač, bi se pa sestava parlamentarnih sedežev, ki jih tle prikazujemo, postavila na glavo in bi to zgledalo popolnoma drugač. Skratka, ankete so fake in uporabljajo se zato, da se odganjajo ljudi stran od tega, da bi volili iskreno, zaradi tega, ker to ni po volji powers that be. Ne? Mi socialisti tle prav gotovo smo tarča. Tako da mi kar štartamo na parlamentarni prak in dobro se nas tale establishment boji, pa se nas boji z razlogom, ker ne se nas. Kar se tiče potem pa povolilnega delovanja, pripravljeni smo se pogovarjati z politično sredino, ker s kom drugim se pa bomo, saj druge leve stranke ni, smo edini. Je pa zelo jasno, da smo se pripravljeni o čemrkoli pogovarjati samo na programski osnovi. In to je ta prva ovira, čez katero je potrebno skočiti. V zadnjih 4 letih smo dobili najbolj militarizirano državo do zdaj, najbolj policijsko državo do zdaj in najbolj antisocialno državo do zdaj. In najsploh politična sredina pokaže trohico pripravljenosti, da je pripravljeno delati kakorkoli drugače. Ker v tem trenutku med njimi in med Janezom Janšom razlika zgleda samo v frizuri pa v barvi kravate pa čist nič drugega.
Kje so pa potem za vas neke rdeče črte za sodelovanje, a nekje nikako ne bi sprejemali kompromiso?
Mislim, da sem 3 take točke, ki so slon v sobi, mimo katerih se ne da ravno kar navedo.
Okay,
Se ti lahko tudi konkretno povem. Sem orožarske nabave je treba odpovedati, šutarjev zakon je treba skenslati. In definitivno je socialno državo potrebno ukrepiti. Mislim, ljudje se soočajo s hudo draginsko krizo, ampak javni prostor in posledično politika se kar pripravlja, se kar pretvarja, da ta draginska kriza ne obstaja. Pa obstaja, zelo je huda, mislim, ljudje imajo danes manj, kot so imeli 4 leta nazaj. Na zdravnike čakajo dlje, kot so čakali 4 leta nazaj. Cena hrane je šla gor za 1/3. Mislim, gledamo pa minimalno plačo, ki je 20 evrov pod pragom revščine. In to pa seveda ne gre. No. Mislim, to so neki temelji, okoli katerih se moramo pogovarjati, če se sploh gospodje iz politične sredine želijo z nami socialisti pogovarjati.
Ok, smo že proti koncu bolj, no, pa eno malo bolj provokativno vprašanje. Ko ste bili še član stranke Levica, ste pogosto govorili o tem, da se zauzemate za več odtenkov rdeče znotraj stranke. A v to še vedno verjamete? Je tudi mi socialisti stranka večjih odtenkov rdeče?
Absolutno, pri nas zadeve peljamo dogovorno. Formalno smo sicer organizirani na način klasične predsedniške stranke, ne, skratka, da je nekako ta zadnja odločitev formalno moja, ampak peljem stvari na način, da z vsemi ali enotami stranke ali pa posamezniki v stranki ali pa tako, ki jih določeno odločitev zadeva, da gre vse to prej skozi debato, pa da se zmenimo, kako bomo zadevo speljali in potle gremo.
Ok, mogoče bi še vprašala, no, naši odsotni gosti danes se pogosto identificirajo kot demokratični socialisti. A se tudi vi identificirate s tem?
Kot socialistični demokrati, ok.
Torej se vam zdi v bistvu res predmetno to poimenovanje?
Ja, danes, v tem trenutku se mi zdi to poimenovanje brezpredmetno. 15 let nazaj, ki je bilo cel koncept sistemske spremembe in socializma potrebno rehabilitirati, je bila pa smiselna uporaba označevalca demokratični socializem. Mogoče se vam bo to zdel deplasirano, ampak PR-ovski razlogi tle so dejansko pomembni, ker te ta demokratični sploh odprl vrata pri ušesih ljudi, da zato, da je skozi ta odprta vrata potem prišel tudi socializem. Ampak danes mislim pri tok zelo različnih obrazih krize kapitalizma, torej kriza militarizacije podnebnega zloma, draginje, privatizacija javnega zdravstva in gospodarstva, je pa postalo zelo očitno, na kako zelo veliko načino je kapitalizem bankrotiran in da je socialistična alternativa potrebna. In nobeni dodatni PR-ovski ali siceršnji označevalci tle niso več potrebni za to, da bi ti lahko stopil pred kamero pa rekel, jaz sem pa socialist, za temu stojim in to preživel.
No, za konec pa še par hitrih vprašanj. Prvo, koga od nekdanjih kolegov ali tovarišev bi raje vzeli v stranko? Vatovca ali Tomič?
Mislim, da Violeto Tomič, glede na to, da je številka ena kriza, s katero se v tem trenutku srečujemo, norenje zahodnega imperializma, ki se je odločil, da nas bo milo mini silom zvlekel tudi v tretjo svetovno vojno, če ne bo mogel več vzdrževati svoje ekonomske nadoblasti nad preostankom sveta, je v tem boju Violeto Tomič boljša zaveznica, kot Matej Tašner Vatovec, ki se intimno, po mojem, ne strinja, da je NATO slaba stvar.
Če bi lahko prepovedali eno stranko v Sloveniji, katero?
Po mojem jih je malo preveč. Res moram samo eno zbrati.
Ja, recimo.
Ba, jaz načeloma ne verjamem v to, da bi mogel človek stranke prepovedovati. No. Dej, boj za družbeno hegemonijo samo v zadnji inštanci poteka preko zakonskega vzvoda. Dajmo raje od ljudi prepričati, da imamo prav, kakor to, da bi kogarkoli preganjal s pendreki. Hkrati pa ta linija razmišljanja še najbolj nevarna za nas, ki smo socialisti. Tu se pogosto se znajdem v teh debatah na temo sovražnega govora. Ja, zakaj se sovražni govor boljš ne sankcionira, zakaj se boljš ne preganja? Stari, desnih trolov ne bo ustavil, na koncu bojo pa nas socialiste zaprli, ker bomo rekli nekaj proti kapitalu. Tako bo ta država uporabljala ostrejše določbe za sankcioniranje sovražnega govora. Tako da še ta korak naprej, če až gremo kar pa prepovemo neko stranko, je pa še toliko bolj nevaren. Ne? Mislim, verjetno mi pa ni treba prav direktno in na kratko odgovarjati, da jaz bi prepovedal fašiste, valjda tako je.
Marx ali Keynes?
Marx.
Nobel Burek ali Burek Olimpija?
Olimpija.
Katera je vaša najljubša oddaja na Radiu Študent?
Tista, ki me vzame v gostovanje, da lahko kaj povem.
Torej ta.
Ja, ja.
Ok, v bistvu prišli smo do koncu našega pogovora. Hvala, da ste bili danes z nami. Obljubljamo, da bo od zdaj naprej, da bo šlo dejansko za soočenje in ne v bistvu za intervjuje. Tako da ja, se vidimo naslednji teden.
Jamemo vse poslance s pogledom.
Kozmični dež je dokazano povzročil sistemsko napako v glasovanju.
Pa dobro, pa kot tebi jasno, zdaj pa se upravičujem.
Če je po vašem mnenju v osnovnih šolah lahko prisotna mavrica, sem prepričan, da je lahko prisotna tudi liter cvička.
Poštujem tvoje mnenje, ampak res ne rabimo socialistu.
Zrekam vam opomin.
Zdaj, kolega je še zmeram, sem tovariš ni več.
Sem tujka, migrantka, čefurka po vaše.
Prispevki za vse, privilegiji pa samo za levico. Asta la vista.
Imate dovolj cvitk trenutnih poslancev in vlade?
Na vašo srečo so nam dnevi šteti.
Soočenja političnih strank in druge vsebine v sklopu predvolilnega programa vse do volilnega molka na valovih Radia Študent.
Na obe strani pomahala, da bodo vsi zadovoljni.